Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da antikorupcijski aktivista Nemanja Nenadić upozorava vladu Srbije na ažuriranje podataka o donacijama za poplavljene. Mora se znati kako se pare troše, kaže on.
To je taj prvi korak koji ništa ne košta, svi ti podaci inače postoje u elektronskim bazama i samo bi trebalo taj pregled računa postaviti na web sajt vlade.
Nakon što je u skopskom naselju ubijen mladić, izbili su nemiri.
Nekoliko desetina privedenih, oštećene i spaljene radnje, restorani i prodavnice je epilog dvodnevnih nemira u skopskom naselju Đorđe Petrov, izazvanih ubistvom 19-godišnjeg Angela Petkovskog.
U Podgorici napokon i očevi mogu prisustvovati porodu. Jedna majka kaže kako...
Sasvim normalna sada, je nenormalna stvar da čovjek ode u kafanu da pije piće, a da mu se dijete rađe, da mu se žena... Ti nisi tu prisutan, znači ti nemaš pojma o tome.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još uvijek se ne zna gdje se nalaze trojica odbjeglih iz Dreničke grupe. Dok zvaničnici tvrde da nisu u kliničkom centru u Prištini, advokati članovi porodice Sami Ljuštakua, jednog od pobjeglih, kažu da su tamo i da se pregovara o prebacivanju u pritvorski centar u Sjevernoj Mitrovici. Tamo je naime i zakazano suđenje Dreničkoj grupi, javlja Amra Zineli.
Vršioc dužnosti i direktora korektivne službe na Kosovu Šemsi Hajrizi potvrdio je za naš program da do danas nema nekog drugog zvaničnog izveštaja osim onog objavljenog utorak da se tri pritvorenika, Sami Ljuštaku, Ismet Hađa i Said Jašari, ne nalaze na kliničku univerzitetskom centru na Kosovu.
U neprezidan moment će otkeme informacijom.
Ja svakog trenutka očekujem dodatne informacije, kazao je Hajrizi. Sva trojica osumnjičeni za ratne zločine nalazila su se na lečenju u ovom centru pod nadzorom korektivne službe na Kosovu. Iz ovog centra su utorak zvanično saopštili da su sumnjičeni i pobjegli u ranim popodnevnim satima. Smatra se da je do toga došlo zbog njihovog neslaganja da se prebace u pritvorski centar u Sjevernoj Mitrovici, s obzirom da je predviđeno da sudski proces njihovog slučaja počne 22. maja u Osnovnom sudu u Sjevernoj Mitrovici. Advokat Sami Ljuštaku, kao i članovi njegove porodice, su utorak popodne rekli da Ljuštaku nije pobegao. Po njihovim rečima, on se nalazi u kliničkom centru, a kako bi pregovarao mogućnosti da se ne prebace u pritvorskom centru u Sjevernoj Mitrovici i da se suđenje održi u Prištini. Sin Sami Ljuštaku, Mrđim Ljuštaku, izjavi za naš program, navodi da su u toku razgovori sa Euleksom o zahtevu da se oni ne prebace u Sjevernoj Mitrovici. Do sada nema ničega konkretnog, a bez nečeg konkretnog nećemo ni mi ništa promeniti u tom pravcu, kazuje Merkin. Ali iz misije Evropske unije za vladavinu prava Euleks kažu da se ne odvijaju nikakvi pregovori. Miguel Carvalho de Faria, portparol ove misije, navodi da Euleks kao druga linija odgovornosti podržava policiju Kosova u vezi situacije u kliničkom centru. Vlasti Kosova sprovode odluku suda dok ni jedan tužilac ne vodi razgovore s optuženima. Euleks će nastaviti da usko sarađuje sa svim vlastima na Kosovu kako bi se okončila ova situacija, kaže Carvalho. Inače, sve tri osobe su iz slučaja poznato kao Drenička grupa. Osnovni sud u Mitrovici 8. novembra prošle godine podigao optužnicu protiv 15 lica za ratne zločine nad civilnim stanovništvom, uključujući torturu, zlostavljanje i ubistva za koja se pretpostavlja da su izvršena u navodnom centru pritvora OVK u selu Likovce tokom 98. godine. Bljerim Krasnići, portparol Euleksa, kazao je da je ranije sudija naredio da se optuženi transferišu u pritvorski centar u Mitrovici samo tokom onih dana kada u toku sud u Osnovnom sudu u Mitrovici, a koji je nadležan za region u kojem se sumnja da su počinjeni zločini od strane optuženi. Krasnić je dodao da je sud od policije Kosova i korektivne službe zatražio da optužne prebace u sud u Mitrovici 22. maja za kada je predviđena prva sednica suđenja. Za pronalaženje i dovođenje na sud odbjegli zadužena je policija Kosova i korektivna služba, dodao on. Iz policije Kosova jedino što kažu jeste da poduzimaju sve neophodne mere u skladu sa zakonom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Desetine ljudi je povrijeđeno kada su se sinoć demonstranti sukobili s policijom u jednom skopskom naselju. Naš urednik Blagoja Kuzmanovski javlja da je policija koristila suzavac i šok bombe. Nemiri su izbili nakon što je ubijen 19-godišnji mladić.
Nekoliko desetina privedenih, oštećene i spaljene radnje, restorani i prodavnice je epilog dvodnevnih nemira u skopskom naselju Đorđe Petrov, izazvanih ubistvom 19-godišnjeg Angela Petkovskog. Za vreme sinoćnih i noćašnjih protesta, policija se sudarila sa okupljenim građanima na nekoliko lokacija, pa je nekoliko puta ispaljivala takozvane flash bombe. Jake policijske snage su bile raspoređene u celom naselju, a bilo je i oklopnih vozila. Demonstranti su bacali kamenje na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i zapalili nekoliko kontejnera i postavili barikade na ulicama. Protesti su bili organizovani u znaku revolta zbog ubistva maturanta, za šta je osumnjičen Albanac koji je pre toga ukrao bicikl Angelu i prema policiji on je uhapšen odmah nakon incidenta i nalazi se u pritvoru. Portparol ministarstva Ivo Kotevski je izjavio da nije bilo povređenih građana i da su protesti prošli bez ozbiljnijih incidenata i većeg narušavanja javnog reda i mira, zahvaljujući policijskoj intervenciji. Prema njemu nema informacija ni o nekakvoj većoj materijalnoj šteti. Zbog određenih narušavanja javnog reda i mira u policijskoj intervenciji je privedeno 27 osoba. Sa njima se radi i kada budu dokumentovana dela, uslediće odgovarajuće prijave. Kotevski je istakao da je za vreme protesta bilo povređeno i nekoliko policajaca, kao i da su bila oštećena nekoliko njihovih vozila. Експерти се не слажу са оценом министарства да није било озбилњих инцидената.
Пресериозно беше вчера во Ђорче Петров.
Преозбилјно је било у Ђорче Петрову. Од онога што смо добијали као информацију од портала, јер само тамо смо могли да видимо шта се дешава, ситуација није била тако лака. Било је много драматично. Било је ескалација и нарушавања јавног реда и мира у већем обему. Било је и повређених. To i nije bez incidenata, to su ozbiljni incidenti, kaže profesor Vladimir Pivovarov, raniji šef Vojne obaveštajne službe. Inače, za vreme protesta veći deo snimljenog videomaterijala dopisnika Radio Slobodna Evropa i novinarima iz još dva medija je bio prinudno izbrisan od strane policije. Vojislav Stojanovski iz Helsinškog komiteta kaže da policija nije smela da to učini, jer je pravo informisanja zagarantovano Ustavom.
Od strane na policijata preko njihovih aktivnosti na oduzimanje na video i audio materijali.
Od strane policije preko njihovih aktivnosti oduzimanja video i audio materijala flagrantno je prekršen član 16 Ustava i policija nije imala nikakvog prava da uradi to. Predsjednica samostalnog sindikata novinara i medijskih radnika Tamara Čeusidis ističe da su novinari izloženi ne samo zabrani informisanja, već i nedoličnom tretmanu. Ona dodaje da će o ovom događaju informisati i Međunarodnu federaciju novinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kada je Evropska unija objavila kako će kojoj državi na Balkanu dati pomoć za poplave, saznali su stanovnici Bosne i Hercegovine da su u drugom redu. Ne zbog diskriminatorskog ponašanja Brisela, nego zbog BH političara koji su učinili sve što je u njihovoj moći da zemlji onemoguće ulazak u Evropsku uniju. Hoće li građani nešto naučiti iz ove male škole vođenja države? Hoće li na predstojećim izborima znati kazniti odgovorne i birati političare koji će radije sarađivati sa svijetom nego moljakati za pomoć, istraživala je Dženana Karabegović.
Niko u ovom trenutku ne smije ni nagađati kolika će biti šteta nakon poplava koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu, no prema onome što se vidi na terenu radi se o milionima eura. I dok ugroženi stanovnici poplavljenih područja dobijaju humanitarnu pomoć, neki od njih su svjesni da se nemaju gdje vratiti. Među njima je i Suada Suljić, čije je selo progutalo klizište.
Gdje, kako i kuda? Ne idemo dok nam opština, država, kanton ili neko ne bezbijedi. Dva sa dva imamo da je naše.
Vlast od koje su adali oko milion osoba koje su morale napustiti svoje domove zbog poplava se ne oglašava niti obećava pomoć. Svjesna je da zbog svoje nesposobnosti ne može aplicirati za Evropski fond solidarnosti jer Bosna i Hercegovina nema status države kandidatkinje. Tijana Cvjetičanin iz nevladine organizacije Zašto ne o tome kaže.
Šta će da se desi kad se to sve očisti, kad bude trebalo da se obnovi i izgradi, to je meni izuzetno jedno zastrašujuće pitanje jer ne vidim da se iko pokazao sposoban institucionalno da se time pozabavi da to organizuje. Oni čak nisu u stanju da organizuju najosnovnije stvari poput dostavljanja pomoći, zaštite te pomoći. Potpuni haos.
Za razliku od svog susjeda Srbije, koja će dobiti novac iz Evropskog fonda solidarnosti, Bosna i Hercegovina će ostati ponovo usamljeno ostrvo na Balkanu, jer već godinama njeni političari nisu bili u stanju da provedu presudu Sejdić-Finci, što je bio jedini uslov za korak bliže Evropskoj uniji. Ta zajednica, iako želi pomoći, mora poštovati rigorozne procedure, što potvrđuje izjava Kristaline Georgijeve, evropske komesarke za vanredne situacije, koja boravi u dvodnevnoj posjeti BiH. Srbija na svom putu ka članstvu može aplicirati za sredstva iz fonda, dok se za Bosnu i Hercegovinu, koja je u drugoj kategoriji, moraju tražiti drugi načini za pružanje pomoći. I dok iz Evropske unije obećavaju druge mehanizme pomoći, bosansko-hercegovački političari proteklu sedmicu koristili su jedino da ih kamere i fotoreporteri snime ili slikaju u rijetkim obilascima poplavljenih područja. Nebojša Radmanović, član bosansko-hercegovačkog predsjedništva.
Priče koje čujemo da Bosna i Hercegovina, zbog toga što nismo napravili neke korake naprijed prema Evropskoj uniji, ne može koristiti fondove Evropske unije, su na štetu građana Bosne i Hercegovine koji su Evropljani. Iako smo mi političari nešto pogriješili, ne mogu i ne smiju da trpe građani Bosne i Hercegovine. Ovo je poziv svim članicama Europske unije da pomognu Bosni i Hercegovini.
I dok mole za pomoć, niti jedan od bosansko-hercegovačkih zvaničnika se nije izvinio ovdašnjim građanima za dugogodišnju nesposobnost da državu približi Evropskoj uniji, zbog čega ispaštaju i ispaštaće stanovnici ove zemlje. Evo što kažu o svemu građani Šamca, čiji je grad u vodi od nekoliko metara.
Evo viš kako se mi dogovaramo, svi smo složili, ma bože moj, što ne mogu, druga stvar.
Treba im promijeniti, vrate slatki.
Sve im smijen zato što se neće da dogovaraju kako treba, pa narod ispašta.
Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić.
Možda će se pameti dozovu bosansko-hercegovački građani i možda na sljedećim izborima zbog toga ne budu glasovali za one koji prvo su se oslanjali na ono što je u materijalnom smislu urađeno prije 40 ili 50 godina i zaboravljajući da ovakve prirodne katastrofe mogu nanijeti puno veće štete i njihovim nacionima, a i svima ostalima.
Novinar Zekerijah Smajić misli drugačije. On kaže kako stanovnici jesu pokazali solidarnost i humanost, ne vodeći se nacionalnim orijentirom, ali da se uprko svemu ništa u političkom smislu Bosni i Hercegovini neće promijeniti nakon oktobarskih izbora. Zbog toga Smajić zaključuje.
Čak bi bio slobodan prognozirati u ovom momentu da će se BiH ponoviti 96. godina, kada će apsolutno pobjedu osvojiti SDS sa svojom koalicijom SDA u HDZ u Hrvatskom korpusu. To je činjenično stanje u sferi politike. Tako je naprosto zbog toga što ne postoji zrela, objektivna, realna alternativa takvom stanju o kojem sada govorim. Opet uz svu domaću odgovornost, odgovorna je međunarodna zajednica, prije svega Evropska unija, koja od 95. godine zapravo nema konzistentnu vizionarsku politiku prema Bosni i Hercegovini, nego se vodi dnevno politička, nagodbena politika koja je dovela do toga gdje se Bosna i Hercegovina danas nalazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Srbiji počinje utvrđivanje šteta od poplava. Vladina komisija za procjenu zatražila je od lokalnih samouprava da dostave prve izvještaje. Građani, međutim, s pravom zahtijevaju da imaju uvid u to kako su sredstva prikupljena, kao i u način njihova trošenja. S pravom, podsjeća Branka Trivić, jer ljudi imaju loša iskustva iz prošlosti.
Komisija Vlade Srbije za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda zatražila je već zvanično od lokalnih samouprava da dostave prve preliminarne izveštaje o procenjenoj šteti pričinjenoj poplavom. Srbiji će u proceni štete od poplava pomagati i tim Ujedinjenih nacija za katastrofe i procenu nesreće, koji je već stigao na teren. Za to vreme svi unesrećeni, među njima i gružanski seljaci, gledaju u nebo i u reku, a zbog uništene letine pšenice i kukuruza, poučeni prošlim nedaćama, ne očekuju veliku pomoć države.
To je jedina zemlja koja je rodna, a ona nam svake godine poplavi. Usevi i seljaci stradaju i sad ne znaš ni šta da ulažeš, ni šta da radiš, ni šta.
Važna je tačna procena štete i kontrola trošenja novca za obnovu i pomoć ugroženima od poplava, rekao je za lokalne medije ministar financija Lazar Krstić.
Već smo razgovarali sa državnom revizorskom institucijom, ovdje ćemo biti vrlo rigorozni oko kontrole, jer prosto ne možemo da izigramo poverenje svih ljudi koji uplaćuju novac na ime donacije i to ćemo tako i raditi. Mi razgovaramo o tome da sav taj novac ide kroz ovu komisiju Vlade Srbije za procjenu i naknadu šteta, kako bi se tačno znalo kako se i na koji način koji dinar bukvalno opredeljuje zašto i na što se onda troši.
Na račune Vlade Srbije do utorka je stiglo ukupno nešto manje od 6 miliona evra donacija od preduzeća i pojedinaca. U međuvremenu je evropski komesar za regionalni razvoj Johannes Hahn, koji je u Briselu razgovarao sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem i ministarkom Jadrankom Joksimović, rekao da je već izvesno da će Srbija moći da dobije sredstva iz Fonda solidarnosti Evropske unije, jer je procenjeno da je šteta od poplava znatno veća od praga neophodnog da zemlja podnese zahtev za dobijanje tih sredstava. Taj uslov je, kao što je poznato, da je šteta veća od 0,64% bruto društvenog proizvoda. Procena štete, kako je podsjetila ministarka Joksimović, moraće da se završi u roku od 10 nedelja kako bi zemlja povukla novac iz fondova Evropske unije. Srbija može računati na tri vrste pomoći Evropske unije: humanitarnu, sredstva iz njenog fonda solidarnosti, kao i novac iz fondova IPA koji prethodnih godina nije korišćen. Uz to, u Beogradu će u četvrtak biti održana prva međunarodna konferencija donatora za prikupljanje pomoći u saniranju posljedica poplava. Iako je za definitivnu procenu štete od poplava još rano, prema procenama kriznog štaba Privredne komore Srbije, najveću štetu pretrpele su poljoprivreda, infrastruktura i vodoprivredni objekti, a najopterećeniji i najugroženiji je elektroenergetski sektor. Šteta od razornih poplava, nema sumnje, bit će ogromna, ali će i prikupljena novčana pomoć biti značajna, što prirodno otvara pitanje ko će kontrolisati opštinske procene štete. Kako se recimo ne bi ponovila situacija da nestane milion evra donacija za pomoć žrtvama kraljevačkog zemljotresa pre 4 godine. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, za Radio Slobodna Evropa kaže da je ta organizacija već uputila pismo vladi i kriznom štabu u kojem je tražila da se obezbedi javnost podataka o prikupljenoj pomoći i načinu njenog trošenja.
Predložili smo da se objave podaci sa dinarskog i deviznog računa na koje se uplaćaju sredstva građana koje je otvorila vlada Srbije i da se objave podaci dnevno ažurni s kojih bi se mogli vidjeti sve uplate, naravno bez imena donatora. I druga stvar koja je sigurno još bitnija, da se vidi kako se taj novac troši, da se dakle vidi podaci o isplatama sa posebnog računa, bilo da se tu kupuje neka roba, plaćaju neke usluge i tome slično, da se također vidi na tom sajtu. To je taj prvi korak koji ništa ne košta, svi ti podaci inače postoje u elektronskim bazama i tamo bi trebalo taj pregled računa postaviti na web sajt vlade.
Lokalne samouprave bi morale da učine javnim podatke o šteti i dobro je što će ih kontrolisati centralna vlast, ali bi bilo dobro da se u proces kontrole i centralne vlasti uključe i neki drugi organi, ističe Nenadić.
Narodna skupština, na primjer, može to učiniti
revizor
nekog anketnog odbora. Revizor to svakako će po prirodi svojih ovlaštenja raditi, ali revizor dolazi dosta kasno, svaki godinu dana nakon što se stvari desi, tako da i neke druge kontrole bi morale da postoje. Ali u principu, pošto se stvari odvijaju na lokalnom nivou, lokalne samouprave će biti uključene, bitno je omogućiti građanima koji su na kraju krajeva i lično zainteresovani u cijeloj stvari da budu svojevrsni kontrolori, jer naravno da nije sve jedno ljudima koji su pretrpjeli neke štete od poplava, ukoliko vide da nastavu dobijaju i oni koji možda tu štetu nisu imali. Zbog te lične zainteresovanosti verujem da bi javnost podataka bila obezbeđena i delotvorna kontrola.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na Kanskom festivalu u četvrtak će se održati svjetska premijera filma Mostovi Sarajeva. Omnibus sniman povodom obilježavanja 100-godišnjice od početka Prvog svjetskog rata. Sačinjen je od 13 priča, a jednu je radila i Aida Begić. Istim povodom s njom je u Sarajevu razgovarao Zvjezdan Živković.
Vaše kratko ostvarenje, album je crno-bijeli dokumentarni esej i dio je filmskog omnibusa Mostovi Sarajeva, koji tretira tri faze, periode historije Sarajeva, period Prvog svjetskog rata, period posljednjeg rata u BiH te današnje Sarajevo. U kojem ste periodu smjestili vaš film?
On je posvećen opsadi Sarajeva, mada su slike grada danas. Radit će audiciju za film. Ja sam mislila da ću raditi fikciju, da ću raditi igrani film. I raspisala sam audiciju za ljude koji bi mogli biti dio te priče. I onda se ispostavilo da su priče ljudi koji su došli da na audiciju zapravo za film mnogo zanimljivije, jače, autentičnije nego bilo što bih ja napravila igrano na tu temu. I onda sam odlučila da njihova svjedočanstva ostavim u ofu, znači tonski, a da slike grada danas budu prisutne.
28. juna obilježava se 100 godišnjica Sarajevskog atentata. Koliko je vama kao režiserki bilo izazovno raditi na ovoj tematici, budući da je i danas osjetljiva?
Prvo, mislim, mi smo, pretpostavljam svi, a evo ja sam krenula uopšte od tog Sarajevskog atentata, istraživala dosta o tome, ponovo razmišljala, jer mislim, niko se ovdje time nešto posebno ne bavi, ne znam što bi se bavila uopšte nečim što se dogodilo prije 100 godina. I onda u stvari shvatiš koliko je svaki događaj u našoj zemlji, pa tako i Sarajevski atentat, zapravo ispolitizovan, koliko je izmanipulisan. Činjenica da se spomenik Gavrilu ovdje skidao, vraćao, opet skidao i tako dalje, zapravo da nije tragično, bilo bi smiješno. Ali ono što je meni bilo zanimljivo oko ličnosti Gavrila Principa je u stvari ta njegova mladost, ta njegova bolest i činjenica da je on zapravo izgubio život za ideale. Meni je to u nekom, kao režiser, kao nekom ko se bavi filmom, najzanimljivije i najdirljivije zapravo. Također mi je taj splet okolnosti kako je ta cijela povorka prošla pa se njemu kao slučajno zapravo vratila na nišan nekako, mi je također jako zanimljiva.
Gospođo Begić, i danas 100 godina nakon atentata prisutna su suprotna mišljenja o tome koliko je Austro-Ugarska monarhija postupala prema tadašnjoj Bosni i Hercegovini. Iz muzeja Sarajevo 1878-1918 tvrde da je Sarajevo u ono vrijeme bila metropola. Vaš komentar?
Pa znate, mene mislim je više stvarno tragikomično to što se mi stalno nekim drugim stvarima i drugim ljudima bavimo. Sad mi ćemo prelamati naše sudbine, naše živote, nas koji živimo u ovoj zemlji zajedno, preko nekih velikih zemalja, sila, kultura i naroda s kojima u biti nemamo mnogo toga zajedničkog. Mislim, ok, sve su to stvari koje su donijele nama mnogo toga. Mislim, mi smo svi bogati zato što u sebi sadržimo stvari koje se tiču i istoka i zapada. I sve to mi baštinimo u sebi. To nas čini zanimljivim, drugačijim od ostalih. I mislim, što se mene tiče, nemam nikakvu romantičnu sliku, ni prema Austro-Ugarskoj, ni prema Turcima, ni prema bilo kom ko je došao u dodir s nama u ovoj zemlji. Ali ne mislim da je to stvar koje mi sad trebamo uopšte politizirati. Mislim, trebamo, čini mi se baviti svojim identitetom, jer mi živimo ovdje i mi imamo svoj identitet i svoju kulturu, koja nije Austro-Ugarska, ni Turska, ni Ruska, nego je Bosansko-Hercegovačka.
U Kanu će sutra filmski omnibus Mostovi Sarajeva imati svjetsku premijeru. Kakve reakcije očekujete?
Imam tremu, neku pozitivnu tremu i nadam se da ćemo time otvoriti jednu važnu priču koja treba iz Sarajeva, po mom mišljenju, da se čuje u ovom trenutku kada imamo u Ukrajini to što imamo. Mislim da je nužno da se iz Sarajeva u stvari čuje jedan krik, jedna molba za nepočinjanje novog rata.
Govorila je BH režiserka Aida Begić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Američki ministar financija najavio je sankcije protiv više od 12 Rusa zbog navodnih kršenja ljudskih prava, uključujući i zatvorske službenike koji su uskratili medicinsku pomoć čovjeku koji je navodno državu prevario za porez. Osim zabrane ulaska u Sjedinjene Države, ovim ljudima je zamrznuta i sva imovina koju imaju na američkom tlu. Lista objavljena u Washingtonu 20. maja uključuje četvoricu zatvorskih službenika, sudiju, sudskog službenika i istražitelje, njihove saradnike koji su sarađivali na slučajevima poreskih utaja. Američki zakonodavci nisu uspjeli na listu uključiti najviše ruske dužnosnike koje Washington smatra odgovornim za smrt Sergeja Magnitskog. Senator John McCain izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je proširenje popisa odgovornih napredak, ali da je razočaran jer još uvijek na spisku nisu ljudi koje bi oni željeli vidjeti. Rusija je kao odgovor Washingtonu također sastavila crnu listu na kojoj je 18 američkih dužnosnika koje Kremlj optužuje za kršenje prava. Uz to, prošle su godine Rusi donijeli odluku kojom se američkim građanima zabranjuje usvajanje ruske djece. Advokat po zanimanju, ekonomski istraživač po opredjeljenju, Magnitski je za američku firmu Hermitage Capital Management, jednog od najvećih investitora u Rusiji, vodio opasnu istragu koja je trebala prikupiti podatke o ilegalnim tokovima novca i utajama poreza. Što je bio bliže vrhu vlasti, to su podaci bili zastrašujući. No u novembru 2008. godine Magnitski je u Moskvi uhapšen pod optužbom poreske prevare. Niti godinu dana kasnije umro je u istražnom zatvoru u glavnom gradu Rusije pod nerazjašnjenim okolnostima. Njegovi prijatelji i porodica kažu da je mučen u zatvoru te da mu je uskraćen medicinski tretman koji mu je mogao spasiti život. Ovaj slučaj značajno je potresao odnose između Vašingtona i Moskve. Sjedinjene Države su zakon kojim se uvode vize za prekršioce ljudskih prava nazvale Magnitski akt. Do sada je po odredbama tog zakona kažnjeno 30 Rusa. Sergej Leonidović Magnitski posthumno je u julu prošle godine u Moskvi osuđen na 9 godina zatvora za utaju poreza.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I u Crnoj Gori je sada omogućeno očevima da prisustvuju porodu, i to u kliničkom centru u Podgorici. Jedno je pitanje koliko će muškaraca biti voljno stajati uz svoju suprugu, a drugo, zašto se mimo ostalog svijeta ova usluga naplaćuje skoro 80 eura. Lela Šćepanović ima odgovore.
Iako ova usluga do sada nije postojala u našem zdravstvenom sistemu, Budvanki Maji, koja se porodila u Nikšiću, muž je pružao podršku na porođaju.
Prvi nije prisustvovao supruga, za druga dva jesam. Doduše, ja sam bila jedina porodilja u porodilištu, pa su ga možda i zato pustili. Ali on je toliko insistirao.
Je li vam značilo njegovo prisustvo?
Kako ne? Nekako se ne osjećaš sam, bez obzira, babice, svi oni imaju nekakvog posla. I nemate vi baš nekad da se požalite ili da kažete nekome nešto ili dodaj mi, ili mislim da bi to trebao svakati. Mislim da je njemu teže palo nego meni. Dobro, on se onako izgubio, izbunio to, ali stvarno, da je to sasvim normalna stvar, da je nenormalna stvar da čovjek ode u kafanu da pije piće, a da mu se dijete rađe, da mu se žena, ti nisi tu prisutan, ti ko... Znači, ti nemaš pojma o tom.
Direktorica klinike za ginekologiju i akušerstvo u kliničkom centru Crne Gore, doktorka Snežana Crnogorac, kaže da u medicinski komplikovanim slučajevima i prilikom carskog reza neće biti dozvoljeno da osoba bude uz porodilju, a oni koji će prisustvovati porođaju moraju da prođu odgovarajući kurs.
Tečaj će biti do 90 minuta, organizovat će se na našoj klinici.
Uslov je i da porodilja 4 nedelje prije termina pisanim putem obavijesti ljekare da želi blisku osobu uz sebe na porođaju, doktorka Crnogorac.
Osobu koja će pomoći da prebrodi te trenutke prije porođaja, da sa tom osobom bude u toku samog rađanja djeteta, kao i da dva sata nakon rođenja djeteta buduća porodica te prve sate provede zajedno.
Mladi bračni par koji će ubrzo dobiti i drugo dijete, oduševljeni ovom novinom i smatraju da uslugu treba uvesti u sva porodilišta.
Partnera, naravno, jer mnogo daje, mislim, drugčije, daje ti snagu. Onda mislim da i on vidi kako se radi, kako dijete dolazi na ovaj svijet. Šta dođe u naruče, ga donese, će ovati sin, neka vidi kako dolazi dijete na taj svijet. Ako me iskreno voli.
Partner treba da prođe kratak kurs. Jel biste bili spremni na to?
Pa bi spreman na kurs, mada smo se mi preko interneta spremali i pripremali, znači sve se, znači, uprate oči u njega, znači sve, znači, oko njega se vrti.
Prisustvo budućih očeva o porođaju je praksa koja se već dugo primjenjuje na zapadu i koja je tamo pokrivena zdravstvenim osiguranjem. Međutim, u kliničkom centru ova usluga košta 79 eura. Doktorka Snežana Crnogorac objašnjava zašto.
Novac koji će klinički centar potrošiti za sterilni mantil, kaljače, kapu, masku i ostalo što će biti neophodno partneru tu da prisustvuje, kao i cijenu koštanja tog tečaja. Ne radi se o komercijalnoj usluzi da nešto u kliničkom centru zaradimo.
Cijena neće odbiti porodilje da imaju podršku nekog na porođaju. Kažu, platile bi i više.
Mislim, ko hoće, tomu nije ništa skupo. Ide i više, a ne, dobro, sad je situacija u zemlji takva kako je, ali ne, nije skupo sigurno.
Nije, za tako nešto ne.
Ovo je druga beba, sa prvom nismo imali ovakvu ponudu, lijepa je i to je sve lijepo osmišljeno. Pa i dobro, ako platimo, bolje da platimo. Lijepo što ne može da izabere ko će biti sa njom. Pa recimo sa sestrom. Nas dvije imamo tako blizak odnos.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.